10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i pozdravljam vas na početku posljednje emisije ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog simfonijama Johannesa Brahmsa. Kao što je poznato, Robert Schumann ga je nazvao Beethovenovim prirodnim naslednikom, tvorcem velikih simfonija. On bi trebalo da bude nosilac baklje nemačke tradicije, koja kao da se razvija u skokovima od Baha preko Beethovena do Brahmsa. U suprotnom taboru bili su Liszt, čiju je muziku Brahms mrzeo, i Wagner, kojim se pak divio, posebno operi Majstori pevači. Da li je onda Brahms tradicionalista ili autor koji gleda u budućnost? Arnold Schönberg, kompozitor koji je promenio tok muzike kao retko ko, bio je veliki poklonik Brahmsa. Govoreći na stogodišnjici njegovog rođenja 1933. Schönberg ga naziva naprednim muzičarem. S tim se slaže i američka dirigentkinja Marin Alsop, koja tvrdi da su često najviše napredni oni koji odaju počast prošlosti gledajući u budućnost. U svakom slučaju, Brahms je svoju posljednju četvrtu simfoniju u E-molu, opus 98, komponovao tokom 1884. i 85. Velika pauza u radu nastala je posle prva dva stava. Kao da su se ponovo pojavili strahovi iz mladosti i Brahms piše ovo delo s velikom pažnjom, sumnjama i brigama. Nije se mogao nadati da će ta severnjačka, maglovita svetlost koja isijava iz simfonije, kao i njen arhaični ton te svečana atmosfera, naići na veliki odziv kod publike. Pa ipak, na premijeri 1885. uspeh je bio ogroman. Lično je Brahms dirigovao čuvenim orkestrom iz Meiningena, kojim je inače rukovodio veliki dirigent Hans von Bülow. I tako je Brahms u periodu od samo jedne decenije posle premijere svoje prve simfonije komponovao i posljednju. Danas se slušamo u izvođenju Bečke filharmonije kojom diriguje Carlos Kleiber.
Thank you.
Eto tako počinje simfonija za koju mnogi tvrde da je u njoj ceo koncept muzike proširen i uzdignut na jedan viši duhovni, religiozni i meditativni nivo. Neki dirigenti pak smatraju da na početku simfonije kao da nešto nedostaje. Marin Alsop ukazuje da je u originalnoj verziji zaista postojao mali akordski uvod i to je jedna od retkih Brahmsovih skica koje je preživela. On je inače bio neobično uredan čovek. Kad bi kompozicija bila gotova, uništio bi sve tragove o njenom nastanku, sve skice, ispravke i slično, i svaki njegov konačni rukopis bio je bez greške. Marin Alsop međutim smatra da je verzija bez uvoda sjajna. To je kao kad otvorite vrata, a razgovor već teče, kaže ona. Također se ne slaže sa uobičajenom etiketom koja se pripisuje četvrtoj simfoniji, da je tragična. Ona misli da tu pre postoji nekakva čežnja, možda i osjećaj gubitka, ali ne preterani, više u smislu žaljenja za nečim neizgovorenim nekoj osobi u nekom trenutku. Velikog dirigenta Bernarda Haitinka, s druge strane, delo podsjeća na jesen i njegovu atmosferu koja u nama uvek rađa nekakvu rezignaciju nad životom. Prvi stav Allegro non troppo je u sonatnom obliku i njegova glavna tema podvrgnuta je vrsti barokne razvojne tehnike. Šta to znači? Prvo, Brahms svoje monumentalno delo izgrađuje od najjednostavnijeg mogućeg materijala, intervalskog skoka naniže pa naviše. Od ovog motiva Brahms plete duge linije koje organski izrastaju i nose veliku emotivnost, baš kao u baroku. Od upečatljive glave teme polako se odmotava beskrajna melodija i odmah razvija. Odmah se stvara kompleksna interakcija između njenih motiva i fragmenata. Brahmsova prijateljica Elizabeth von Herzogenberg pisala mu je kako strahuje zbog njegove preterane pažnje da stvori isprepletane motivske veze koje će umanjiti komunikativnost muzike nestručnom slušaocu. Radujem se, kaže ona, tom uzbuđenju istraživača ili naučnika koji otkriva tajne tvog stvaranja, ali u jednom trenutku uvlači se i sumnja da li će lepote tvoje muzike biti pristupačne običnom ljubitelju muzike. Ono što ipak može delovati na običnog ljubitelja muzike jeste način na koji se te duge linije prepliću i teku, nezaustavljivo i u svoj lirskoj lepoti, dok istovremeno kontrapunktska složenost daje supstancu i bogatstvo celokupnoj fakturi. I još nešto. Ako pogledamo partiture Brahmsovih simfonija, primetit ćemo da on često stavlja naznaku piano ili pianissimo dolce. Ova reč je tako prisutna, čak i više nego kod Beethovena koji je također mnogo upotrebljava. Uzmimo, na primjer, upravo početak četvrte simfonije koji se često svira preglasno, a onda više ne postoji prostor za crescendo. Kad Brahms naznači piano, stvara prekrasan zvuk i ako se krene od tog nivoa, onda se može izgraditi velika kulminacija. U suprotnom, dolazi do zastoja. I upravo je u tome tajna izvođenja Brahmsove muzike. Dinamičke naznake moraju se strogo poštovati. Thank you. Druga tema je uobičajena formula spoja melodije u drvenim duvačkim instrumentima i punktiranog ritma, uključujući i odgovor u vidu ograničene linije u deonicama violončela i horne. Završna grupa sadrži strastvenu tečnu melodiju ponovo s punktiranim ritmom. Prelazni odsek baziran je na modifikovanoj verziji druge teme, a zatim sledi razvojni deo koji počinje materijalom prve. I u reprizi je data izmenjena varijanta ovoga puta prve teme, čiji materijal ispunjava i kodu. Dakle, prvi stav je paradigma neprestanog kontinuiranog razvoja muzičkih ideja, koje su navele Arnolda Schönberga da Brahmsa proglasi progresivnim kompozitorom. Po Schönbergovom mišljenju, kao što rekao smo, Brahms je upravo formulisao tehniku razvojnog variranja koja se nalazi u srži muzičkog modernizma. Posebno upečatljiv primer je način na koji Brahms priprema reprizu, varirajući osnovni muzički materijal i stvarajući misterioznu atmosferu. Tek od petog takta prva tema poprima svoj originalni oblik. Do kraja prvog stava nagoveštaj i tragičnog osjećanja dati na početku sve više se akumuliraju i stvaraju neobično upečatljiv efekat. To je ona postupnost o kojoj smo govorili. Slušamo sada prvi stav od početka razvojnog dela. Brahms se ovde poigrava s nama jer čini se kao da će ponoviti ekspoziciju što je inače radio u svim simfonijama do sada, ali to je samo varka. drugi stav Brahmsove četvrte simfonije, Andante moderato je u durskom rodu osnovnog tonaliteta i šestosminskom taktu. On je u skraćenom sonatnom obliku, a glavnu temu koja simbolizuje sudnji dan izvode horne. Neobično je da se jedna takva jednoglasna tema kasnije pojavljuje u razrađenoj orkestraciji sa osam nezavisnih deonica. Brahmsova veština odličnog orkestratora pokazuje se zapravo u načinu na koji stvara efekat chiaroscuro u kombinovanju instrumentalnog tembra. Pomenuti arhaični ton Brahmsove četvrte simfonije dolazi i od srednjovekovnog frigijskog modusa koji je upotrebljen u ovom stavu. Intimni lirizam druge teme donose violončela sa kontrapunskom pratnjom fagota. U ovom stavu, što je i logično, s obzirom da je lagani i lirski, ne postoji razvojni deo koji bi uneo dramatiku. U kratkoj kodi ponovo se javlja glavna tema. Za mene, kaže opet Marin Alsop, ovaj andante je najsublimniji od svih stavova u celokupnoj muzici. Mislim u stvari da je spektakularan. Način na koji ga otvara ta repetitivna figura, to je kao kad ste sami u planini pa pevate, a eho vam se neprestano vraća. Također ne postoji jasno osjećanje gde je teža takta. Brahms vas tako često izmešta iz centra. Ne menjajući takt, on pomera njegov naglašeni deo i to je sjajna kompoziciona tehnika. Onaj pomenuti obični ljubitelj muzike možda i ne shvata o čemu se radi, ali se ipak osjeća pomalo neudobno. To je fantastično, kaže Marin Alsop. Mladi Richard Strauss, koji je u to vreme bio asistent dirigenta u Meiningenu, posle premijere je za ovaj stav poetično rekao da je pogrebna povorka koja se kreće preko brda obasjanih mesečinom. Slušamo sada drugi stav u celini. Treći stav Brahmsove četvrte simfonije, o kojoj govorimo u današnjoj emisiji Kako slušati muziku, poštovani slušaoci. Dakle, treći stav Allegro giocoso u C-duru i dvočetvrtinskom taktu, posljednji je kompletiran. Njegova lapidarna homofona tema igračkog karaktera otkriva inspiraciju folklorom. Tema se pojavljuje dva puta sa interludijumom. Druga tema posjeduje igrački, čak zadirkivački karakter, a slijedi je njena varirana repriza. Razvojni deo se zasniva na materijalu glavne teme. Živopisno orkestriran, ovaj stav je jedini pravi skerco u Brahmsovim simfonijama. Moglo bi se pomisliti da se treći stav Brahmsove četvrte simfonije, koji smo upravo čuli, ne uklapa u svečano ozbiljno okruženje, ali on je i tekako motivski povezan sa okolnim stavovima. Naprimer, Brahms ističe pojedine tonove u melodijskoj frazi kojima nagoveštava temu pasakalje u posljednjem stavu, a u kodi taj nagoveštaj još je određeniji. Dakle, pomenula sam pasakalju, tipičnu baroknu formu, u suštini temu s varijacijama. Elem, Brahmsova posljednja simfonija nudi novo rešenje takozvanog problema finala. Jer klasičarske i romantičarske kompozicije u sonatnom obliku, kao što su to i simfonije, često imaju naglasak na prvom stavu, što finale stavlja u pomalo podređeni položaj, zanemaren u dramaturgiji. Tako je i Brahms u prve dve simfonije sledio klasičarski model grandioznog prvog stava, ali u četvrtoj se vraća Beethovenovoj strategiji i pomera težište ka kraju. Također, i on se pridružuje kompozitorima koji su u 19. veku odjednom otkrili barok, a naročito muziku Johana Sebastiana Baha. Jednostavno, postojala je težnja ka uspostavljanju istorijskog kontinuiteta. I tako, ne samo da Brahmsov muzički jezik uopšte karakteriše i velika doza kontrapunskog načina razmišljanja, već je u finalu četvrte simfonije kompozitor posegnuo i za baroknom formom pasakalje i za citatom iz jedne Bachove kompozicije. Ta pasakalja je šta više jedna od najrigoroznijih, ali i najsuptilnijih i najlepših koje su ikada napisane. Jer ko bi među nama, običnim ljubiteljima muzike, mogao da uoči da pasakalja sadrži čak 31 varijaciju na početnu osmotaknu frazu. Umjesto toga, pažnju nam zaokupljaju Brahmsove naizgled beskrajne promjene raspoloženja i fakture sve do samog katarzičnog kraja. Kao i Bach, Brahms je upotrebio jednu komplikovanu, sofisticiranu strukturu, a onda nas je naveo da zaboravimo da je ona uopšte tu. Dakle, za formu posljednjeg stava, Allegro Energico e Passionato, Brahms uzima šemu pasakalje i stvara ogromni luk od 31 varijacije sa obimnom kodom, a u temi pasakalje citira basovsku liniju završne horske čakone 150. kantate Johana Sebastiana Baha Nach dir, Herr, verlanget mich, za tobom čeznem gospode. Tekst čakone počinje stihovima Moji dani tuge. Evo tog motiva, obratite pažnju na basovsku liniju. A evo Brahmsove teme. Dramaturški sled varijacija Brahmsove pasakalje, čija je tema koncipirana u šemi 4x2 takta, odgovara sonatnom obliku. Posle prvih 12 varijacija menja se takt i tonalitet, odnosno tonski rod, sada je to E-dur. Na 16. varijaciji plasirana je prva kulminacija, ali Brahms je zaustavlja prekinutom kadencom, što nas vraća prvobitnom taktu i molskom tonalitetu. To je priprema za veličanstvenu završnicu efektne orkestracije, melodijskih figuracija i dinamike. U ovom stavu tek upotrebljeni su i tromboni. Thank you. Veliki američki dirigent Leonard Bernstein, dok je pripremao četvrtu simfoniju, rekao je orkestarskim muzičarima: "Kod Brahmsa uvek postoji trenutak kad nastupi neverovatna tišina." Zapravo, u ovoj simfoniji ima više takvih momenata. Slušamo sada finale. Maja 1896. kada je smrt Klare Schumann bila izvesna, Brahms je svoje razmišljanja o životu i smrti iskazao u 4 ozbiljne pesme opus 121. A kada je njegova prijateljica 20. maja umrla, počeo je da piše svoje posljednje kompozicije, 11 koralnih preludijuma za orgulje. Tada je prvi put shvatio da su mu i samom dani odbrojani. Tih meseci o njemu su brinuli odani bečki prijatelji. Na jednom od posljednjih pojavljivanja u javnosti, 7. marta 1897. prilikom izvođenja 4. simfonije koju je svirala Bečka filharmonija pod upravom Hansa Richtera, Brahms je posle svakog stava dobio ovacije publike. Umro je 3. aprila u 63. godini i sahranjen u Aleji Velikana blizu Schuberta i svog voljenog Beethovena. U tom trenutku Brahms je bio najveći kompozitor nemačkog govornog područja. Zapravo, verovatno je bio najčuveniji kompozitor na svetu. Znatno bogatstvo je stekao samo od autorskih prava, pored honorara koje je dobijao na nastupima. Dakle, za razliku od nekih drugih muzičara u 19. veku, nimalo nije zavisio od mecena i patrona, živeo je od svog talenta. Danas je njegova muzika, posebno orkestarska dela, prisutna na koncertnom podijumu kao malo koja, ako ne računamo njegovog boga Beethovena. Nijedan drugi kompozitor nije ostavio simfonijsko zaveštanje koje je tako uravnoteženo, koncentrisano i na tako konstantno visokom nivou. Ne čudi što ne prođe dan, a da se negde u svetu ne svira neka Brahmsova simfonija. Poštovani slušaoci, ovim završavamo ciklus posvećen ovim kompozicijama, ciklus Kako slušati muziku. Dakle, danas smo slušali 4. simfoniju u tumačenju Bečke filharmonije pod upravom Carlosa Kleibera, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.